Milí bratři a sestry, máme další možnost otevírat svatá písma a zpytovat je. Ten text, který dnes máme před sebou, je ten, který jsme směli mít otevřený i minulou středu. Nicméně je tak nesmírně bohatý, nechci říct složitý, proto jsme si ho rozdělili nebo nechali na dvě středy. A já bych si ho dovolil celý přečíst, když se může zdát delší, tak věřím, že to je užitečné. Máme biblické shromáždění a říkáme to, že se scházíme k tomu, abychom si četli Boží slovo. Neříkáme asi, že se scházíme, abychom poslouchali člověka. Takže si přečteme to Boží slovo a pak o něm zkusíme uvažovat. Čteme tedy knihu Genesis, nebo knihu Počátku, Berešit, jak jsme si řekli, a budeme číst od první kapitoly až do druhé kapitoly čtvrtého verše. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná. Nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží duch. Bůh řekl, ať je světlo. A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc. A byl večer a bylo ráno den první. Bůh řekl, ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod. Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou. A stalo se. Bůh nazval oblohu nebe a byl večer a bylo ráno den druhý. Bůh řekl, ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš. A stalo se. Bůh nazval souš země a shromáždění vod nazval moře. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl, ať země splodí zeleň, byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů, nesoucích ovoce. V němž je jejich semeno na zemi. A stalo se. Země vydala zalose. Zeleň, různé druhy bylin, nesoucích semeno a různé druhy stromů, nesoucích ovoce. V němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. A byl večer a bylo ráno den třetí. Bůh řekl, ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovali den od noci. Budou znameními k určování období, dnů a let. Budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země. A stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny. Větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci. Učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovali zemi. Aby panovali nad dnem a nocí a aby oddělovali světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl, ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou, ať létají ptáci. Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl, ploďte a množte se a naplňte vody v mořích, také ptáci, ať se rozmnožují na zemi. Byl večer a bylo ráno den pátý. Bůh řekl, ať země vydá různé druhy živočichů, různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře. A stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby. Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. K obrazu Božímu stvořil je. Jej. Jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi. Bůh také řekl: hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země, i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny. A stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval. Sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země o jejich stvoření. Když si čteme tato místa, tak nás možná napadá řada otázek, jak to přesně s tím stvořením bylo. A je zajímavé, že ten záznam toho, jak Pán Bůh stvořil celou tu zemi, vše, co kolem sebe vidíme, nebo ten první svět, ono, dneska je to možná něčem trochu jiné, k tomu dojdeme, protože už se nedá říct, že všechno je dobré, jak to bylo předtím, tak ten záznam máme v jedné a vlastně ještě pak ve druhé kapitole. Takže jak to všechno bylo stvořené, celý vesmír, tak jenom krátká zmínka ve dvou kapitolách Bible. Když se třeba podíváme do té knihy Genesis, kolik prostoru je věnováno Abrahamovi, tak kolik je tam kapitol o Abrahamovi? Asi tušíte, že daleko víc než dvě kapitoly. Nevím, jestli to je 10, 15, možná ještě vícero. Proč to říkám? Myslím si, že i to je dobré si uvědomit a vnímat ty důrazy, které Boží slovo má, a možná nechtít tam vidět víc, než nám ta svatá písma chtějí říct. Když si porovnám ten zápis o stvoření světa s tím příběhem Abraháma, tak mnohem větší pozornost je věnována životu víry Abraháma. Mnohem větší pozornost než tomu, jak vznikl celý svět, který je nesmírně složitý, jsou na to různé vědy, které studují různé obory a nestačil by možná to celý lidský život všechno prostudovat, jak to funguje, tak o tom je takový malý zápisek. A o tom, jak Pán Bůh jedná s jednotlivcem, je obrovský zápis v té knize Genesis. Tak v tom vidím takovou pěknou myšlenku toho, že Pán Bůh jakoby věnuje větší pozornost tomu vztahu s jednotlivcem, než obecně tomu celému vesmíru. neříkám, že nemá význam vědět o něm, máme něco o tom zapsáno, ale větší pozornost je věnována tomu vztahu s jednotlivcem, to, jaké kroky víry Abraham dělá, jak prožívá svůj život s Pánem Bohem, jak mu Pán Bůh žehná, jak se Pán Bůh v jeho životě prokazuje. Nejen Abraham, i pak Izák, Jákob a ti další patriarchové. Tak to předkládám, nejsem si jistý, jestli tak moc, jak nás zajímá to stvoření a jak všechno bylo, jestli tak moc nás zajímá třeba život Abraháma a ten život víry. Myslím si, že daleko větší pozornost by měla být právě na toto nasměrována. Podobně to třeba vidíte i u Pána Ježíše. Máme 4 evangelia, která popisují jeho život. Kolik kapitol evangelií se věnuje prvním 30 rokům života Pána Ježíše? Velmi málo, 4-5. A dalších 80 kapitol se věnuje těm 3 rokům života Pána Ježíše. Takže ten důraz je tady. A z těch 3 let ještě můžeme oddělit ten poslední týden, nebo těch 8 posledních dní, čemu je věnováno asi 27 kapitol. Takže zase jo, zaměření je tady. A to, myslím si, že i podle toho, kde je to zaměření písma, tak tam má být pak i ta pozornost naše zaměřená a víc se máme zabývat tím, než tam, kde nám písmo dává třeba jenom stručnou informaci a víc ji nerozvádí. Takže to jenom říkám úvodem, abychom přijali to, že písmo o něčem říká méně a o něčem říká více a věnovali se to, čemu říká více. Takže daleko víc, než Pán Bůh mluví o celém vesmíru, mluví o vztahu s jednotlivcem a to si myslím, že je taky krásný obrázek toho, jaký je to ten Pán Bůh, že to je Bůh, který chce ten vztah s jednotlivcem, který je nesmírně důležitý. Možná, jak kdyby byl předřazený před to celé složité stvoření, tak je tu ten vztah s jednotlivcem jako něco mnohem cennějšího nebo zajímavějšího, něco, čemu je věnována větší pozornost. Druhá poznámka k tomu textu. Které slovo se v té kapitole, co jsme si četli, objevuje nejčastěji, nejvíckrát? Co myslíte? Takže bylo to dobré, to tam je 6krát a velmi dobré, 7, dejme tomu, no něco tam ještě víc. Bůh řekl, tam to bude vícekrát, ale já bych možná dal, když to řekl, ale bych jenom to Bůh, a to si myslím, že tam je nejčastěji v té kapitole, Bůh, Elohim. Je to tam asi 30krát, když to spočítáte. Takže zase je to nějaký obraz, který můžeme z té první kapitoly dostat. Že ta pozornost je zaměřená na Pána Boha. On je tím dominantním předmětem zájmu té první kapitoly knihy Genesis. A zase nevím, jestli tak to naše přemýšlení, když čteme tu kapitolu, je nastaveno. Jestli my začneme zase špekulovat o tom stvoření a zabývat se tolik tím samotným stvořením, přitom ta pozornost je hlavně zaměřená na stvořitele, na to, že tu je Pán Bůh, jaký je, jak je dokonalý, jaké jsou jeho vlastnosti, jak se ten Pán Bůh projevuje. Takže zase ten důraz tady vidím na samotného Pána Boha. Takže když čteme tady ten text, tak by mělo být zaměření na něj, hlavně na něj, ne tak na to stvoření. To stvoření už vypovídá o Pánu Bohu, ale hlavní je Pán Bůh. Jak už jsme si četli, tak se tam mluví o tom, že Pán Bůh tvoří. Myslím si, že už jsme si to slovíčko tvořit tady minule zmiňovali, nebo nevím, zazněl ten první verš, že na počátku Bůh stvořil Berešit bara Elohim, jestli to říkám dobře. To slovíčko tvořit, hebrejský bara, se v Biblii objevuje několikrát, víc jak 40krát ve Starém zákoně. A je zajímavé, že to slovíčko tvořit, to hebrejské, teda, které my překládáme jako tvořit, se objevuje pouze ve spojení s Pánem Bohem. No, jakoby ten hebrejský starý zákon, to slovíčko tvořit, rezervuje pro Pána Boha. To je taky krásný obrázek toho, jaký je Pán Bůh, že jedna z těch jeho božských vlastností je, že Pán Bůh tvoří, že umí něco vytvořit, to, co tu předtím nebylo. Jsi mluvil o tom stvoření z ničeho, nebo to, tom božím umenšením se, aby byl prostor něco vytvořit. Ale chci říct, že tady to tvořit není řečeno ve spojení s člověkem. Je to řečeno jen o Pánu Bohu. Takže Pánu Bohu je přisouzena ta vlastnost tvořit. Tvoří něco nového. A vidíme, že Pán Bůh má tu moc skutečně, že Pán Bůh řekne a stane se. Pán Bůh řekl a stalo se. Takže je to tvořit, být kreativní, že tak řeknu, je boží atribut, projev Pána Boha. Také je krásné si číst tu první kapitolu a číst si tam to hodnocení, jak to stvoření vypadalo. Číst si, že to bylo dobré, dokonce velmi dobré. Když se díváte na ten svět kolem vás a možná na toho člověka, možná i pak stačí podívat se na sebe, tak máme pocit, že je to dobré nebo velmi dobré. Ten svět, jak ho Pán Bůh stvořil, jak tu máme zapsáno, tak vyhověl tomu standardu, že Pán Bůh o tom řekl, bylo to dobré nebo velmi, velmi dobré. Pak si budeme číst dál a my ten příběh známe, kdy vstoupil hřích do světa, došlo k pádu a dochází k jakési destrukci toho božího záměru a toho dokonalého světa a ten hřích destruuje vše kolem sebe, tak to vede až k potopě. Takže ten svět, jako Pán Bůh stvořil, byl dobrý, ale člověk do toho vstoupil, zasáhl svým hříchem a ten hřích poznamenal celý ten svět, celý ten současný běh. Takže pokud vidíme nějaké ty nedobrosti ve světě nebo to, co není dobré, tak to není chyba Pána Boha. Není to, že to Pán Bůh teda udělal špatně, že se něco nedomyslelo, neohlídalo, ale je to důsledek pádu člověka. Byť je zvláštní, že lidé jsou schopni činit Pána Boha odpovědnými za ten nedobrý stav. Ale jak znova zdůrazňuji, Pán Bůh vytvořil dobrý stav, do toho uvedl člověka a dal mu to k dispozici, ke správě a vidíme, jak člověk si s tím, nebo uvidíme, jak s tím člověk naložil. Že nečiníme odpovědného Pána Boha za nedostatky, které kolem sebe vidíme, ale je to důsledek lidského pádu. To, že Pán Bůh stvořil svět dobrý, čteme to na prvních stránkách Bible, pak když čteme poslední stránky Bible, tak se tam zase mluví o tom, dá se říct, dobrém světě, že bude nové nebe, nová země a co tam všechno nebude. Tak myslím, že i v této souvislosti to dává takovou větší, jak to říct, jakoby sílu tomu našemu očekávání toho nového nebe, nové země, že to není něco nereálného, co by nemohlo být, co očekáváme, protože vidíme, jak to tady je teďka špatně, jak se to nedaří, tak očekáváme, že jednou přijde něco dobrého, ale je to stav, který už tady byl. Jo? Čili my můžeme mít ujištění, že Pán Bůh má moc vypůsobit, udělat něco dobrého, kde prostě vládne pořádek, kde je řád, kde platí jeho pravidla. A to je to, co zase očekáváme. Takže ten stav bude obnovený. Není to něco, co by bylo nereálného, nějaká fikce, kterou by člověk si možná vytvořil, protože vidí, že věci kolem něho třeba nefungují dobře, tak by si dával nějaká nereálná očekávání, že tak řeknu. Ne, jednak je to boží zaslíbení, stojíte na božím slově, takže se tím můžeme být jistí a říkám, větší sílu tomu ještě dává ten fakt, že ten dobrý stav tu už byl a z boží milosti se k němu smíme vrátit, takže to není něco, co by Pán Bůh nemohl vypůsobit. Když hovoříme o tom prvním světě, tak ono je asi trošku těžký si představit, jak úplně ten svět vypadal, jak fungoval, protože, jak už jsme si řekli, vstoupil do něho hřích a to mělo obrovské důsledky do života stvoření. Pak došlo k potopě, což zase další obrovský zásah do toho stvoření. Takže jak to vypadalo, fungovalo v tom ráji, jo, je někdy těžké si představit. Máme zase nějakých pár informací, vidíme, že třeba nepršelo ještě a teď, že ty zemské průduchy nějak zavlažovaly zemi, jo, těžko si to úplně představit. Nevím, jestli tam třeba byli v ráji komáři, jo, že jo, byli krev, tak nevím, jo, možná to mohlo fungovat trošku jinak. Někteří, kdo mají rádi tatarák, tak by možná v tom ráji měli trošku problém, protože všichni, jak lidé, tak i zvířata, byli bíložravci. Jo? Všichni dostali, jsme si dneska četli, že tu bylinu, co plodí to semeno a to ovoce, co nese to semeno, to jsme dostali za pokrm. Takže my jsme, někomu se to líbilo třeba, že máme tady bratry pěstitele, ať už ovoce a zeleniny, takže toto člověk jedl, ale jako buček by si nedal. A ani ta zvířata tak to nefungovala, že i zvířata dostala za pokrm tu bylinu. Jo? Vidíme, že dneska v té přírodě funguje ten boj o přežití. Občas sledujeme ty nějaký životopisný přírodopisný pořady a je nám líto těch zvířátek, která umírají. A zase to je důsledek toho pádu. Takhle ten svět nebyl nastavený od počátku. Takže to zase jsou, jo, ty dopady toho, co udělal člověk. To není jako, že to pán Bůh špatně vymyslel a chudáček zebra umírá, protože u lev sežral, tak to nebylo. Takže zase ten svět, říkám, byl trochu jiný, nevím, jestli úplně to umíme všechno tak to si představit. Proto je možná potřeba být i opatrný, když to studujeme a chceme z toho nějaké závěry dovozovat. Pak položím jednu takovou kontrolní otázku. Bylo by to na obrovský téma, nedovolím si ho moc otevřít, ale jenom se zeptám, co bylo stvořeno první den? No, nahlas. Tak někdo říká nebe a země, někdo světlo. Tak co to bylo? Světlo, já taky tak, jak to čtu tady popis. Má byla už v tom druhém verši, že jo? Takže ve třetím verši si čteme, že bylo stvořeno světlo, to bylo ten první večer, první ráno. A myslím si, že tak se to učíme bez besídce, že to dlouho teda, jo, to se chodilo do besídky, ale myslím si, že když se učí ty dny stvoření, tak se prvně učí, že bylo stvořeno světlo. Pak samozřejmě teda vystává ta otázka, tak jak je to s tou zemí teda, kdy byla stvořena ta země? Já to říkám, to je velmi složité téma, ale to, co tady je popisováno v tom šesti, respektive sedmidenním cyklu, tak je spíš o tom, jak ta země dostává tu funkčnost, aby nebyla ta pustá, tmavá, ale jak ta země začíná fungovat nějakým způsobem, jak pán Bůh naplňuje, něco z ní dává tam to světlo, možná tvoří čas, se dá říct, pak nějaký ten oběh toho počasí, jo, a tak to pokračuje. Ale nevím, jestli nám ten text skutečně výslovně říká, jako když se tu vzala ta země, protože v tom druhém verši se dozvídáme, že už tam ta země je, ale jak vypadá, je pustá a prázdná. A pán do toho vstupuje tím svým stvořitelským konáním a dává tomu smysl. A teď s tím něco tvoří. Já proč to říkám, a jak jsem naznačil, nechci to nějak víc otevírat, protože to je obrovské téma. Jenom spíš mě jde o to, abychom třeba do toho v textu nevnášeli něco, co bychom tam chtěli mít. A on o tom třeba nemusí úplně mluvit. Jo, nikdo asi nepochybuje a dokládají to pak i novozákonní texty, že pán Bůh vše stvořil, že bez něho nic nebylo, že před ním tu nic nebylo, takže on je původce veškerého stvoření, tedy té země, o tom ta pochybnost není. Ale nevím, jestli přesně kniha Genesis chce řešit, kdy ta země, jak se tu objevila, nebo jestli se spíš nezabývá tím, jak pán Bůh s tou zemí pracuje, jak ho tvoří v ten prostor, který může nazvat, že je dobrý, kam přivádí člověka, a dává tomu všemu, co tady je, nějaký smysl, nějakou funkci, jo, nějaké role. Takže to jenom dávám k vašemu přemýšlení, jak skutečně ty první tři verše čteme za sebou, jak tam případně vidíme nějaké kroky mezi tím. Nicméně, co bych chtěl podtrhnout, tak to si myslím, že je právě to důležité, že, a to mi tady zaznívá v tom příběhu o stvoření, že Pán Bůh dává tady těm objektům, o kterých si tam píšeme, včetně člověka, svou roli. Co mají dělat? To má svítit a tak dál. A člověkovi říká, co má dělat. Tak to si myslím, že je to důležité, že Pán Bůh dává tady ty role a že úkolem toho stvoření, včetně člověka, to je pro nás důležité, je plnit tu roli, která nám byla svěřena. Člověkovi jsou svěřeny role, jak si čteme v písmu, a je úkolem člověka tu roli plnit. A myslím si, že v tom je to požehnání. My si čteme v té kapitole několikrát, že Pán Bůh žehná tomu stvoření, včetně člověka. A věřím, že člověk může prožívat Boží požehnání tehdy, když plní to, k čemu ho Pán Bůh postavil, když plní tu svoji roli. Pokud člověk neplní tu svoji roli, nemá ten správný vztah ke stvořiteli, tak nemůže prožívat Boží požehnání. Naopak zapadá do hříchu a často i převrací ten záměr, který stvořitel měl s člověkem. Přečtěte si úvod do epištoly Římanům a tam je to vidět, když člověk převrátí to, co Pán Bůh stvořil, kam až to vede. Takže prožívat požehnání je plnit roli, kterou máme. Žít podle těch božích účelů, žít podle jeho slova. Jedním z úkolů člověka, to už tady bylo řečeno, je být k božímu obrazu. Takže ukazovat na Pána Boha. Jsme si tu řekli, jaký je Pán Bůh, jak se projevuje, tak je úkolem být toho odrazem. A je to velká výzva pro naše životy, abychom skutečně byli k tomu božímu obrazu, abychom mohli plnit tu svoji roli. Víme, že sám člověk ze své přirozenosti toho není schopen. Ale pokud je tím novým stvořením v Kristu Ježíši, pokud je obživen Božím duchem, tak může znovu naplňovat tu roli, ten záměr, který s ním Pán Bůh má. Že žije k Božímu obrazu, ne ke svému obrazu. To, když člověk žije ke svému obrazu, tak to vede k hříchům. Vidíme to jak v knize Genesis, tak možná třeba v té první kapitole Římanům. Času mnoho nezbývá. Ještě se jenom zeptám k tomu verši 28. Když Pán Bůh mluví k člověkovi, říká mu, ploďte se a množte se, naplňte zemi vši. Jak tomu textu rozumíte? Je to příkaz ve smyslu teda, že se mám snažit mít co nejvíce potomků, abych naplnil tu zemi. Chápeme to takto. A v případě toho Adama samozřejmě to ten smysl muselo mít, že kdyby se nemnožili, tak ten lidský rod nějak nepokračuje, země se nenaplní. Dneska nás je kolik? 7 miliard. Tak je to možná trošku jiný to přemýšlení o tom textu. Ale nevím, jestli se na to takto díváme, že to je nějaká jako povinnost člověka, přivést co nejvíce potomku na zem. To takhle nechápu a spíš tomu rozumím, že to je, protože ta věta začíná, Bůh jim požehnal a řekl. Že to je jako požehnání, nějaké privilegium možná, nebo nějaká možnost, kterou Pán Bůh dává člověkovi přivést na zem potomka. Víme, že to není jenom na vůli člověka, o tom krásně budou ty texty, Sára, Rebeka, tak to, si myslím, že tam je to hezky vidět, že to není o vůli člověka jenom, že to boží dar dát dítě, ale vnímám to spíš, že to je prostě možnost radovat se z toho božího požehnání, než jako, že bychom to dali, že to je příkaz, který se musí slepě následovat. Takže pak člověk musí mít co nejvíc dětí a to asi není ten správný pohled na to, co nám říkají svatá písma. Takže věřím, že i nějaké plánování rodičovství není proti božímu záměru. Z konců, když člověk je obrazem Pána Boha, tak Pán Bůh je ten, který tvoří se záměrem, který přemýšlí, tak i to člověk může prožívat možná i v tom rodinném životě. Poslední poznámka, kterou si k tomu textu dovolím, je ten den odpočinku. Pán Bůh oddělil ten jeden den, taky mu požehnal, takže to boží požehnání bylo jak stvoření, tak i tomu sedmému dni. A řekl člověkovi, co má v tom sedmém dní dělat. Co má člověk dělat ten sedmý den? No. Prosím? Tam je, že Pán Bůh odpočinul, že tam není člověče, odpočívej teda, no, když jako, jo, se držíme toho textu, že? Pak si asi Pán Bůh ho posvětil. No tady vůbec není řečeno člověkovi, co má dělat s tím sedmým dnem, pokud se jako nepletu. Pak možná dočtem do knihy Exodus, tam už si čteme, že v tom desateru, pamatuj na den sobotní, aby ti byl svatý, 6 dní budeš pracovat, dělat svou práci, 7. den odpočinku. A je tam řečeno, že nebudeš dělat žádnou práci. A teď je tam, co nesmíš dělat, ty, tvůj otrok a tak dál. Ale jakoby tam není úplně řečeno to, co máš dělat. Já jsem to jenom chtěl zmínit v souvislosti s tím, že přemýšlíme teďka o Pánu Bohu jako o tom, kdo tvoří, kdo je svrchovaný v tvoření, tvůrčí. A tak tvoření, možná i takhle my můžeme přijmout ten den odpočinku, kdy dobře, tak nemáme teda konat, protože Pán Bůh nekonal práci, ale můžeme být možná tvůrčí v tom, jak ten den správně využít, aby to naplňovalo ten účel, ke kterému ho Pán Bůh oddělil. Takže pak můžeme přemýšlet, pak věřím, že i to, že Pán Ježíš uzdravoval v sobotu, že naplňovalo naopak ten účel, který to má mít, prostě ukazovat, oslavovat Pána Boha, a věřím, že i tím uzdravováním Pána Boha oslavoval. Takže i my můžeme takto s takovou širší perspektivou se možná podívat na ten den odpočinku jako dar od Stvořitele, který nám Stvořitel dal a dává nám ho, abychom ho kreativně využili k jeho oslavě. Tak tolik, tak málo možná, myšlené k tomu, k té první kapitole, co mě tam oslovilo, a chtěl jsem se s tím s vámi podělit, abyste o tom mohli přemýšlet a kéž z toho můžete vzít i nějaký